Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ilatyň elektrik üpçünçiligindäki problemalar ýitileşýär. Aşgabatda elektrik togy ýidigderli kesilýär. Häkimetler köp patly jaýlara gerekli gedegine tok bermek arkaly elektrik üpçünçiligindäki problemany çözmäge we ilaty köşeşdirmäge çalyşýarlar.
Anamal ısıda Aşgabatyň köp katly jaýlaryna elektrik üpçünçiligi küş tahtasynyň tertibinde berilýär. Meselem, köp katly jaýlaryň birine ýa-da bir näçesine 3 sagatlap tok berilmese, ýaşyjylaryň uly nägililiginden soň bu jaýlara tok berilýär. Ýöne bu jaýlara tok berilmeginiň ideany olaryň gapdalyndaky goňşy jaýlaryň togy üçýär. Giýje bir jaýyň togy üstü, onuň gapdalyndaky jaýyň togy destine ýalpyldap ýanýar.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy awgustda maglumat berdi. Soňky bir näçe gün bäri hususan da giýjelerine dowam edýän bu problemalar paýtagtlaryň köpüsinde nägililik döredýär. Olar anomal ısıda beton jaýlaryň we meýdançalaryň gündizlerine gyzyp, onuň howrunyň giýje ýarymda hem öçmeýändigini aýdýarlar. Köp edara kärhanalarda hem elektrigin yoktuğu sebäpli jokramy ısıda kondisionersiz işlemeli bolýan ýaşaýjylar öýlerine gelenden soňra da dinjalman ejir çekmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň käbirleri elektrik üpçünçiligi dikeldilýänçe daşarda gedelençe dip käbirleri platensalary öýläp salkynlamaga çalyşýar diýip aşawatly bir ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler köp katly jaýlara gerekli gedegine elektrik bermek arkaly problemanyň ulaý ýazmagynyň öňüni almaga çalyşýan Mahalle böktönçlüğün sebepleri varada ilata açaçan maglumat bermeyerler. Olur problemanın neçe vaqt duam etçekdiği barada hem hiç tat aytmayarlar. Yönü yerli elektrik hünermenlerinin bir neçesinin aytmağına ura paytahtın elektrik üpçünçlüğündeki böktönçlükleri Abadan şehrindeki Büzmeyin devlet elektrik stansasının doğulu kuvatında işledilmezliği sebep bolyar.
Stansa yarım kuvatında işledilyar. Iqtisadi kynçylyklar we mali teristesiniň ýokluğu sebäpli stansiýanyň Amerikada öndürilen turbinalary üçin ähtiýaçlyk saýlary satyn alynmaýar. Şol sebäpli stansiýanyň elektrik energiýa önümçiliginiň derejesi pes.
Dip hünärmen bellede. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň energetika ministrliginden Agdalyan elektrik stansiýasyndan we Aşgabatyň elektrik edarasyndan maglumat alyp bilmedi. Ýurdun energetika ministrliginiň maglumatyna görä, Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynda 2 sany gaz turbina desgasy hereket edýär. Stansiýanyň çäklerinde açyk paýlaýjy guruluş hem guruldy. Bu bolsa Aşgabat şäheriniň elektrik üpçünçiligini epesli gowlandyrmaga mümkinçilik berdi diýilip maglumatda bellenilýär. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik ýygyrdan kesilýär ýa-da ilaty berilýän togun güýji elektrik enjamlaryny işletmäge ýetmeýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada geçen ýyllarda hem bolşýaly Tomsun başyndan bäri ýygyderli habar berýär. Bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetleri we meýde serişdeleri hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýöne ýurdun iqtisadiýetiniň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriniň netijelerine bagyşlanyp 14-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň çykarylyşynyň 106.7 götürüm ýokurlanandygy mälim edildi. Ösüş sanlaryna garamazdan prezident Serdar Berdi Muhammedow şol ýygnakda işde goý beren kemçilikler üçin Hacı Muhammed Recep Muradowy energetika ministri wezipesinden boşadyp, oňa derek ani geldi saparyfy bellidi. Bu aralykda öz ilatynyň elektrik üpçünçiligini kadaly ýola goýmaýan Türkmenistanyň 2024-nji ýylda Gyrgyzstana elektrik eksport etmek boýunça öňde barjylygy saklaýandygy habar berilýär. Akipres neşri Gyrgyz energetika ministri Talaybek Ibraýewe salgylanyp, bu döwürde Gyrgyzstana türkmen elektrik energiýasynyň eksportynyň 1.7 milliarddan 2 milliard kilowatt sagada çenli boljakdygyny aýtdy.